Azərbaycan tarixçisi İskəndər bəy Münşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərayi Abbasi, Dünyanı bəziyən Abbasın tarixi kitabı, axır ki, ana dilimizdə, Azərbaycan türkçəsində bütöv halda çapdan çıxdı. Kitab Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Bakıxanov adlı tarix institutunda icra olunan Azərbaycan tarixinə dair ilk mənbələrin nəşri layihəsi çərçivəsində işin üzü görür. Kitabın tərcüməçisi tarix elmləri doktoru Professor Şahin Fərzəliyevdir. Belə verilişimizin də bələdçisi Şahin Fərzəliyevdir. 3000 səhifəlik bu kitab nədən Səfəvilər dövrünə aid ən qiymətli qaynaq sayılır? Tarixdə neçə Səfəvi hökmdarı olub? 1-ci Şah Abbas nədən dünyanı bəziyən Abbas sayılıb? Şah Xudabəndənin oğlu Şah Abbas 13 yaşında hakimiyyətə gəlişində ölkə hansı durumdaydı? O vəziyyəti düzəltmək üçün hansı yollara əl atdı və nələri gerçəkləşdirməyə bacardı? 500 il öncə yazılmış bu möhtəşəm kitabda İskəndər bəy Münşi Türkman orta əsrlər tarixinin hansı gizlilərinə işıq salıb? Və nəhayət, kitab nə qədər tirajda çap olunub və oxucusuna çata biləcəkmi? Yarım saat boyunca Səfəvilər dövrünə yollanacaq, nağıllarımızda iftiharla Şah oğlu Şah Abbas adıyla çağırılan Azərbaycan hökmdarının gerçək həyatına nəzər salacaq. Şahin müəllim, xoş gördük.
Sağ olun.
Mən sizə təşəkkür edirəm, ən əvvəl.
Nəyə görə təşəkkür edirsiniz?
Ona görə ki, ta universitet illərindən, məktəb illərindən adını eşitdiyimiz İskəndər bəy Münşinin Dünyanı bəziyən Abbasın tarix kitabını öz dilimizə çevirdiniz.
O barədə Mirzə Fətəli Axundov vaxtı ilə yazmışdı, Aldanmış Kəvakibi məhz bu əsərin süjeti kimi əxs eləmişdi. Və kiçik bir hissəni götürdü, 3-4 səhifədə o. Bir povest yazdı, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk povest.
Yəni bu artıq neçə əsrdir ki, hamının diqqətini cəlb edir.
Əlbəttə.
Lütfən İskəndər bəy Münşini bizə daha yaxından tanıdın.
İskəndər bəy Münşi 1560-cı ildə doğulub, əsərini fars dilində yazan Azərbaycan tarixçisidir. O türkman Azərbaycan qəbiləsidir. Onlar Orta Asiyadan, Mərkəzi Asiyadan köçüb bura gəliblər, yerləşmişdilər. Mən İraqda olmuşam da 2-3 dəfə. İraqda da türkmanlar yaşayır. İskəndər bəy Münşinin nəsli onlardandır. Demək, bunun əcdadı köçüb gəlib İrana, 1560-cı ildə özü doğulub orada, bir müddət o müəyyən elmləri öyrənib, xəttatlığı, riyaziyyatı, siyaq elmi vardı, yazı elmi, katibliyi öyrənib və Şah Abbasın sarayında münşi olub, katib olub. Və Şah Abbas ara gedirdisə, özü ilə onu aparırdı müxtəlif səfərlərə. O, həm siyasi hadisələri, həm siyasi ictimai hadisələri, həm iqtisadi hadisələri, həm mədəni hadisələri, həm gördüyü hadisələri, şəxsən müşahidə etdiyi hadisələri, həm də eşitdiyi hadisələri əsərində əks etdirib. Çox böyük tarixçidir və Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində Səfəvilər dövrü tarixləri ki, onlarla var, 100-ə qədər var. Birinci yeri bu tutur. Əhatəliliyinə görə, dilinə görə, hadisələri obyektiv işıqlandırmağına görə. Obyektiv mən ona görə deyirəm ki, mən müqayisə elədim başqa tarixçilərlə. Gördüm, bu hamısından üstündür İskəndər bəy Münşi. Və burada ona mən dağın başlanğıcında bir qəsidə də yazdım.
Siz özünüz?
Mən də kitablarım da şuan.
Bəli, bəli, bəli.
Yazıçılar İttifaqının üzvüyəm. Və burada ona mən böyük bir qəsidə yazdım. Deyirəm ki, qələmin tarixi Aləmərayi Abbası üzərində tərcümə işimi bitirdikdən sonra İskəndər bəyə bir qəsidə də yazdı qələmin. Qədim şairlərin yazdıqları qədim şeirlər üslubunda bir qəsidə. Məncə bu kiçik qəsidə böyük tarixçimizin həyatı haqqında yazılan ilk şeirdir. Ola bilsin ki, gələcəkdə onun kitabını tərcümə edən və canında şairlik cövhəri olan mütərcimlərdən kimsə ona şeir yazacaq. Bu isə o böyük tarixçiyə həsr olunan ilk şeirdir. Yaşa İskəndər bəy Münşi, yaşayacaqsan. Dalıcı gəlir mənim şeirim. Hədərə verməyərək bir anı İskəndər bəy etdi təsvir Azərbaycanı İskəndər bəy. Çox kitab yazmış olan çoxlu yazar var, amma bir kitab ilə tapıb adsanı İskəndər bəy. İranın tarixinə nəsr ilə şahnamə yazıb, bir də tərif elədi İranı İskəndər bəy. Əllərində qələmi tutması məlum məsələ. Həm də tutmuşdu qılınc qalxanı İskəndər bəy. Hərbiçi idi də. Var idi bir neçə tarixçi Həsən Rumlu kimi, oldu tarixçilərin aslanı İskəndər bəy və s.
İndi qayıdaq 15-ci əsrə.
15-16,
15-16 illəri. İskəndər bəy Münşi Şah Abbasın sarayında katibliyə başladı. Hı. Nələr gördü? Niyə onu məsələn dünyanı bəziyən Abbas adlandırdı? Nə fərqi vardı başqa Səfəvi şahlarından birinci Şah Abbasın?
Ümumiyyətlə, orta əsrlərdə yazılan kitabların əksəriyyəti, demək olar ki, hamısı ərəb və fars dillərində adlandırılıb. Ərəb tarixçiləri ərəbcə qoyublar adlarını kitablarının, fars tarixçiləri həm ərəbcə, bəziləri də qismən farsça. Məsələn, bu kitabın adını İskəndər bəy Münşi farsça qoydu. Tarixi Aləmərayi Abbasi, dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi. Nə üçün dünyanı bəzəyən? Padşahlar bütün əsrlər boyu təriflənib. Bu gün də tariflenir? Yani var ümumi tarih eserleri, bir de var hususi tarih eserleri. Ümumi tarih eserleri Adem ve Havva'dan başlayır, yazısının dövrüne kadar hadiseler. Ama hususi tarih eserleri, padişahın ruhu megrebesinden başlayır ve özünün hakimiyetine kadar ve ölümüne kadar. Tak kalırsa müellif. Ve buna göre de o dünyanı bezeyen Abbas'ın tarihi ona göre yazdı ki, o zaman dünya istilahı bir kadar yığca mıydı? Düşünmürdüler dünya bu kadar büyüktür. 9 Sefevi hükümdarı olup tarihte. Esası koyulup devletin 1501. ilde sübutu uğruyup 736. ilde. 235 yıl, 36 yıl hakimiyette olurlar. Bu müddet arzında 9 Sefevi hükümdarı olup 1. Şah İsmail ilk Sefevi hükümdarı, Sefeviler devletinin esasını koyan şahs. 2. Padişah olup Şah Tahmasip, 1. Şah Tahmasip. O da 53 yıl hakimiyette olur. Ondan sonra 2. Şah İsmail, 1. Şah İsmail'in nevesi, Şah Tahmasip'in oğlu, il yarım hakimiyette olur. Ondan sonra gelir Mehmet Huda Bende, bunun kardeşi. Mehmet Hulabende Şah Abbas'ın atasıdır. O çok zayıf iradeli bir hükümdar idi. Devlet sükuta uğruyor demek olar ki. Ne için Şah Abbas ezemetli hükümdar gibi tanındı dünyada? Hakikaten dünyanı bezeyen Abbas'tı. O zaman düşünüyor dünyanı bezedi. O manada ki ne kadar çok ülke tuturdularsa o kadar bunlar meşhur idiler.
Sultan Selim kimi? Sultan Süleyman kimi?
Sultan Süleyman da olan hamseyle oldu. Yani Sultan Süleyman hakimiyete gelende Osmanlılarda 8 devlet var idi. Ölende 38 devlet oldu. Ne zaman Şah Abbas hakimiyete geldi? Artık devlet sükuta vuruyordu ne çok. Osmanlılar hücum edemiştiler. 16. esirde 6 hücum olup Sefevi devletine, Hamza Osmanlılar tarafından. 1514. ilde Sultan Selim Yavuz ve Şah İsmail Sefeviler mağlup oldular ve Osmanlılar gittiler. 34. ilde Sultan Süleyman'ın birinci yürüyüşü. 35. ilde 1535'te Sultan Süleyman'ın ikinci yürüyüşü. 1548'de Sultan Süleyman'ın üçüncü yürüyüşü. 1554. ilde Sultan Süleyman'ın dördüncü yürüyüşü. Ve Amasya Sülh Mügabilesi. Birbirlerine daha hücum edememek hakkında mügabile, anlaşma. Sonra gelir Sultan Selim o hücum eylemir. Ona Rus Selim, Serhoş Selim, Mest Selim deyirdiler. Hakikaten gece gündüz böyle sarhoşluğuna meşguluydu. Ondan sonra onun oğlu Murat gelir. Üçüncü Murat. Ve koşun çekir Sefevilere 1578'de. Yarısını tutur. Bir yandan Özbekler Khorasan'ı tuttular. Bir yandan Sultan Murat, 3. Sultan Murat gelip çıktı Gence'ye kadar. Şah Abbas uşak idi hele. 13 yaşında hakimiyete geldi de o. O vakit onun 14 yaşı vardı. Neyi diyebilirdi? Atası zayıf idi. İşleri demek olarak Hayren, Musa Bey'im onlarla da idare edildi. Bu gördü ki Kızılbaşlar müeyyen kadar özbaşınalık edildiler. Ve Kızılbaşları sert mevki gösterdi. Fars elimetlerini de dahil edildi koşuna, orduya. Hem devlet kuruluş işlerine baktılar hem de ordunu yenileştirdiler. Ve Şerli kardeşlerini İngiltere'den davet edildi. Helalik bu müvekketi mağlubiyetle barıştı. Bir yandan Khorasan'da dövüşmeliydi, bir yandan İran topraklarında, Azerbaycan'da, Gürcüler yaşayan topraklarda falan gördü bacarmayacak, cavandı da. Ordunu yenileştirdi 1606 ile kadar. 1606'ya kadar tesevvür ile Azerbaycan bedbeht uzun esirler boyu da müeyyen tesirler altında olup. Bu dövrden danışanda görünen neler görürük biz? Sefevilerin yaranmasına kadar Akkoyunluların hakimiyet altındaydı. Akkoyunlular da Türkmenler idi, onlar da Türkler idiler. Ve müeyyen müddet ta 1578'e kadar kaldı Azerbaycan. Sefevilerin elinde. Sultan Murat geldi, al götürdü. Oldu Osmanlıların elinde. 1606 ile kadar. Şah Abbas kuvvetlerinden sonra ordu teçhiz olundu Avrupa kaydasında. İtirilmiş yerleri bir aldı geriye. Ona göre bunun büyüklüğü ondadır ki, cavanıydı ama büyük işler görürdü. Bacarıklıydı.
Yani adı ona göre hatta nağıllarda bile çok yani, şöhretle anılmış.
Güya teğhiri libas
olurmuş. Teğhiri libas olurmuş. Uşaklığımı hatırlayıram ben. Şah oğlu Şah Abbas diyerdiler.
Büyük insan idi, büyük kurucuydu. Hem herbisi hadim idi, hem ülkenin dahil işler güzel bacarırdı. Hem devlet kuruluş meselelerini bilirdi ve mevkiyi de müeyyen kadar Kızılbaşlıktan uzaklaşırdı. Çünkü Kızılbaşlar hıyanet etmişler müeyyen kadar. Onun atasını, anasını öldürdüler. Yani anası Mehdülya Hayren Nisa Hanım ve Mehmet Hudabendi'nin arvadıydı. Bu Khorasan'da hükümdarıydı. Cemil 7-8 yaşı vardı da. Leleler idare edirdiler. Şahzadenin adını. Lele. Yani daiye. Khorasan'da hakimiydi. Anası öldürülende bu Khorasan'daydı. Bu gelen kimi Kızılbaşlar ona dediler ki biz öldürdük onu. Hakimiyeti atan yok. Kadın idare edildi. Şeriyete göre kadın hükümdar olabilmez. İslam şeriatında. Ancak kişi olmalı. Ve Şah Abbas bundan çok gazeplendi. O ünsürler ki Mehmet Hudabendi'ni hapselemiştiler ve arvadını öldürmüşler. Hatta arvadını anasını öldürmüşler. Bu Mazandaran hakiminin kızı Mehmet Hudabendi'nin arvadı Şah Abbas'ın anasıydı. Hatta onun bir iflic olmuş anası vardı Hayrin Nisa Beyyemin. Emirler isyan ediyende saraydaydı. Emirler hem Hayrin Nisa Beyyemi öldürdüler. Hem de arvadı. İflic arvadı. Hakimiyet ellerinde olsun diye. Artık Abbas'ı getirdiler tahta, oldu Şah Abbas. Pazarlı o kadar büyüğüydü ki, müeyyen kadar Khorasan'da tecrübesi vardı falan. Artık bayağı dediğim kimi müeyyen işler gördü, Türklere karşı ordu hazırladı ve galebe çaldı. 1629. ilde öldü. İskender Bey Münşi'nin Dünyanı ve Zeynep Abbas'ın Tarihi 3000 sayfalık kitap bitir 1629 yıla kadar. Ve sonra görür ki bu kitap yarımcık kaldı. Özde sağlığıyla da. Zeyli Tarihi Alem Aray Abbas'ı yazdı. Zeyli yani ardı. Dünyanı ve Zeynep Abbas'ın Tarihi'nin ardı. 5 yılda orada tesbir olundu. O kitabı ben tercüme edememiştim. Çünkü o kitap bende yoktu. İran'da var ama. Planımda var. Onu da tercüme edeyim. Eğer ömür imkan verirse. Burada ancak hadiseler gelip çıkır. Şah Abbas'ın ölümü ve yerine Şah Sefi'nin hakim kardeşi oldu. Hı. Hatta oğluna vermedi hakimiyeti.
Niye?
Çünkü Şah Sefi'de o daha büyük kudret gördü.
Kudreti gördü. Adalete bak.
Oğlunda yok. Gördü kardeşi oğlunda. Ve dedi veliyet benim kardeşimin oğludur. Ve Şah Sefi 2. Abbas adıyla takta çıktı. Yani ben bu çıkışlarımı çok önce de yazmışam, demişim, yazmışam. Yani biz eğer Sefevi hükümdarlarını götürsek bir böyle zenit kimi, böyle yukarı zirve kimi gelir demek Şah İsmail, Şah Tehmasip, 2. Şah İsmail, Mehmet Hudabende, Şah Abbas. Bu zirvededir. Zirvede bir adamın yeri olabilir. Sonra zirve aşağı çırak. İki adamlık yeri yoktur. Sonra gelir 2. Şah Abbas. Sonra gelir Şah Süleyman. Sonra gelir Şah Sultan Hüseyin. Şah Sultan Hüseyin en zayıf hükümdarıydı. Ona göre de Sefeviler sükuta uğradılar. 136 yıllık hakimiyet elden çıktı. Sultan Hüseyin, Şah Sultan Hüseyin en zayıf hükümdarıydı. Düzde 30 yılda çok hakimiyette oldu ama zavallı uğradı ve Afganlar gelip hücum ilediler. Sefeviler hakimiyetini İsfahan'da devirdiler, özünü mehvelediler ve bir neçe yıl Nadir Şah'a kadar hakimiyet Afganların elinde oldu. Sonra Nadir Şah geldi çıktı hakimiyet aldı hele. Nadir Şah Efşarlar hakimiyeti yalandı. Ve bu İskender Bey Münşi'nin hayatı böyle geçip dövüşlerde hemşe, vuruşlar ve Münşi de yazmağındaydı. Hara gidiyor? Azerbaycan'a geldi, Azerbaycan'a gidiyor. Buradan gidiyordu Nakhçıvan'a, Ordubad'da, Hatem Bey Ordubad'ı. Ordubadlı Sefevi Devleti'nin baş veziriydi. Şah Abbas'ın farkı yok idi kim olur olsun. Tek ki bacarıklı adam olsun. Hatem Bey Ordubad'ı da çok bacarıklı bir baş veziriydi. Dövüşte öldü sonra. Vezirler de dövüşe gidirdiler. Şah da dövüşe gidirdi. Ordu Şah'ı görende daha da cüretlenirdi. Hatta Şah İsmail dövründe dövüşe kadınlarını da üzerine aparırdılar. Hıyme kururdular, kadınlar gururdular. Kadınlar, uşaklar bir tarafta ve dövüşler gelirdi meydanda. Kadınların ele geçirilmemesi ve uşakların öldürülmemesi için kişiler canlarını feda edirdiler. Şah İsmail'de de öyle oldu. Bir günlük dövüşüydü de 23 Ağustos 1514.
Çaldıran.
Çaldıran dövüşü. Mağlup oldu ve kadınlarının biri bezlediler Tazılı Hanım, bezlediler Behruze Hanım. Biri esir aparıldı hatta. Yani dövüş kaydaları bugünkü gibi değildi. Daha. Padişahın özü şahsen dövüşe gelirdi ve o dövüş Cengiz Sultan'ı adlanırdı. Sultan dövüş. Yüzbeyüz dövüş. Düzde dövüş başlayanda ön hisse var idi. Yani sağ cinah, sol cinah ve kalp merkez. Kalpte şahtı yanardı. İç çetine düşerinde şahtı giderdi dövüşe. Girerdi içeri elbe yaka. Şah İsmail özü gitti orada dövüştü. Yaralandı. Yani o dövründe özünün kayda kanunları vardı ve Şah Abbas bunların hepsini öğrenmişti. Öğrenmişti özünden evdeki tarihi ve öz tarihini ve öz kudretine de belediydi. Ve buna göre de Şah Abbas dünyanı bezeyen Abbas oldu. Ve bu orijinal ad değil. Tarihi Alem-i Aray-ı Emin'i kitabı da çıkıyor. O Hacı İsfahani'nin kitabıdır. Kunci. O adlandı Tarihi Alem-i Aray-ı Emin'i. Bu Tarihi Alem-i Aray-ı Abbas'ı. Bunu kurtarandan sonra ben bu kitabı Hasan Bey Rumlu'nun Ehsan-ı Tebarık eserini tercümeye başladım ve bir 3-4 yılda onun üzerinde işleyeceğim. Onun eserinin adı Arapça koydu. Ehsan-ı Tebarık ne demektir? Tarihlerin en yakışısı. Özünün tarihini en yakışı tarih sayıyor ve bu da Abbas'a üstünlüğü verir. Dünyanı bezeyen Abbas'ın tarihi. Bu çok mühteşem kitabdır. Eser demek başlayır Şeyh Sefi Eddin'den, Sefevilerin ecdadından ve onun evladlarından gelip çıkır Cüneyd'e, Sultan Heyder'e. Sultan Heyder, Şeyh Heyder, Şah İsmail'in atasıydı. Atası. Anası Marta'ydı. Ben her defa Erdebil'e giden de rikkete gelirim. Neye göre? Marta, Trabzon İmperatoru'nun neslinden idi. Uzun Eser'in Arvadi Dismin Akatun'un kızıydı. Şah İsmail, Marta'nın Şeyh Heyder'in izdivacından doğulan evlat. Yani Şah İsmail Küreni'ydi de bu romanlar okşuyordu. Bizans İmperatoru'nun neslidir. Marta'nın şerk adı Alemşah Bey'imdir. O da Erdebil'de kabri var. Müslüman olmadığı için onun kabri çöldedir. Mescidin içerisinde değil. Bu defa giden de biraz üveylendim. Gördüm artık örtükü dün örtübüldeki esirler de saklayırlar. İçerideki kabirler uzun bir Şah İsmail'in kabri çok güzeldir. Karadaşlandır kara. Nestalik harfleriyle yazılıp güzel yazılar. Ruslar o 45. yılda oradan çıkan da İranlar. İstediler ki bunun kabrinin üstündeki o taşı yaparsınlar özlerine. Ümumiyetle şerkde beledir de. Şah'ın eğer mekberesinde Şah'ın özü defne olunupsa tabii ki Şah orada defne olunup da kapını aşağı koyurdular ki
eylesin.
İhtiramla girsinler içeri. Ruslar istediler ki bunu çıkartsınlar kapıdan çıkmadı. Bu zaman Erdebil ehalisi isyan eyledi. Sen bizim şeyhimizin, şahımızın kabrini har aparırsan ve aparabilmediler. Hoşberliğinden aparabilmediler. Yoksa mesela Eymitaj'daydı o. Şah İsmail'in kabri Sefiyettin oradadır. Ecdadları oradadır. Ama anası çöldedir. Oğlanları da herisi bir yanında defne olmadılar. Şah Behmasib'dir, Sam Mirza'dır, Elgas Mirza'dır ve başkaları. Ben demek istedim ki bu eser İskender Münşi'nin kaleminden çıkıp, bu tek tarihçinin kaleminden çıkmıyor. Hemen de şairin kaleminden çıkıp. Çoklu şiir parçaları var. Kur'an'ın mükemmel bilirdi, Kur'an'dan ayeler var. Mütealiyesi geniş idi. Şahname'den parçalar var. Nizami'ni çok sevirdi. Onu adlandırır Arif-i Genci, Nizami-i Gencevi. Genci Arif'i, Nizami Gencevi. Nizami'ye göre ne büyük kıymet verir. Arif kimdir? Arif, irfanı bilen adamlardır. O irfanı her adam da bilmir. Mesela Azerbaycan'da irfanı bilen yoktur. Bir nefer bilmir. Çünkü irfan dersi biz geçmemiş. Ben İran'da gördüm, Elmi İrfan kitap 12 cilttir. İrfanı bilmek için 12 cilt eser okumalısın sen. Ama İskender Münşi bilirdi. O zaman tedris olunurdu. Şimdi tedris olunmur. İskender Münşi müxtelif ilimleri bilirdi. Xəttat idi, tarixçi idi. Sonra bir de esas şair idi. Bu xüsusiyyətler onda cəmlənmişdi. Bir adamda bir neçə adam. Şah İsmail deliydi. Bir adamda çıçların birinde mən dedim. Bir adamda üç adam. Şah, sərkərdə, şair. Her üçü əzəmətli. Mən çaşıb qalmışam. 38 il ömrüyləyəsəm. Dövlət qurasam. Və gecə gündüz fətihlərdə, zəfərlərdə, döyüşlərdə, savaşlarda, ortada da divan. Ne cür bunlar vaxt tapırdılar? Mən 5 divan yazmış ama 4'ü buradadır. 5.si çapa getmiyor. Her divan 5-6 ile yazılır. Mən döyüşlərdə deyilən bir şey deyiləm. Hələ mən 75 yaşım var da, mən 5 divan yazmışam. Onlar gör 38 yaşda düzdür bir divan. Ama her halda divan da. Bunlar o imkanı hardan tapırdılar? Çaşıb kalmışam. Cahan Şah Həqiqi, Böyük Padşah, Axırıncı Qaraqoyunlu hükmüdarı, divanı. Həqiqinin divanı. Şiirlerini okuyursan çok humanist fikirli bir şair. Tarihini okuyursan qəddar, necür qəddar, uşaqlarının başını kesen Türk sultanları kimi. Şah Abbasın özü de. Ona deyirlər ki, Məhəmməd Bağır oğlunu sen yerine hakimiyyətə gelmek istəyir. Deyir, boğun, öldürün onu. Boğulsunu eşitim ben onu. Necə yani mənim yerime gelmek istəyir?
Boğulur mu?
Boğdurur. Osmanlı sultanları da öyleydiler. Yani künaya bakmışsan.
Beli.
Gördüğünüz Sultan Süleyman da öyleydi. Yani stol biz görmemişiz. Benim gördüğüm bu balaca kağıdır ve bu stoldur. Biz görmediğimiz için bilmiyoruz onu. Osmanlılarda mesela Sultan Mehmet Fatih hakimiyete çıkan kimi emir verdi. Xalqın ve devletin menafiği namine. Taxta çıkan yeni sultan ihtiyarı var ki evlatlarını məhv etsin, kişi evlatlarını. Yani evlatlar da böyleydi de bir padşahın 20, 30, 40, 50, 100 evlatları vardı. Anaları müxtəlif idi. Aralarında düşmənçilik var idi. Yani Sultan Süleyman Macaristan'da öldü. Onu getirəndə əvvəlcə padşah ya xaricdə ölürsə, cemaat bilmirsə yeni padşahı hazırlayırlar. O hazırlıq müddəti çəkli bir neçə ay. Xalqdan gizlədirlər. Sultan Süleymanı müqəvva kimi mindirmişdilər ata, cəsədini bağlamışdılar ağacından, hər tərəfindən. Dik diyanı gedirdi örtüklü üstünde. Güya qayıdır zəfərlə qayıdır Macaristan'la. Ama halbuki iki ayda bu adam ölüb. O müddətdə artık Selim'i hazırladılar şah kimi. Sonra dediler ki padişahımız ölüb. Yani her dövrün öz xüsusiyyətləri var idi. Ümumiyyətlə dövr, feodalizm dövrü, bu son dövrlər, xanlıqlar dövrü, ancaq ortasillər dövrü, ancaq qanqadadır, cəzalardır, müxtəlif üsulları əl atmaqla məhv eləməkdir. Biz xoşbəxt adamlarıq ki, belə şeylərdən uzaq.
Azadlıq Radyosundasınız, İz proqramını dinləyirsiniz. Böyük Azərbaycan tarixçisi İskəndər bəy Münşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərai Abbasi, Dünyanı bəziyən Abbasın tarixi kitabı ana dilimizdə, Azərbaycan türkçəsində bütöv halda çapdan çıxıb. Kitabın tərcüməçisi tarix ilimləri doktoru professor Şahin Fəzəliyevdir. Elə verilişin bələdçisi də odur. Keçik Şah Abbasa, birinci Şah Abbasa. Kitabda daha neler var?
Kitabda demək İran tarixi mükemmel. Azərbaycan tarixi çok geniş. Sonra Xorasan tarixi, Herat. Burada daha ne var? İran bütövlükdə, Azərbaycan, Şirvan, Gürcistan, Əfqanistan, Hindistan, Böyük Moğollar İmperatorluğu, onların padşahları, sultanları ve çok büyük hissəni tutur Osmanlı Devleti. Kürdistan. Bu yerlerin çoxunda İskender Münşi de olub, Şah Abbas da olub. Gidib gəliblər de. Yani çok büyük əraziləri əhatə edən bir memleket ve imperiya. İmperiyanın başında duran Şah Abbasdır.
Şahin Məlim, bayaq dediniz ki, burada onun özünün de yazdığı şeyler var.
Var.
Lütfen onlardan oxuyarsınız mı bize?
İkinci, o Azərbaycanca rübai zatdır. Onu məsəlisə tapa bilmeyeceğim. Sahne onun yerini bilmiyorum.
Doğrudan mı?
Bak şeyler burada çok görürsün.
Onun özünün de, Şahın özünün ki
değil. Yok, Şahın özünün ki değil. İskender Bey'in düşünülür. göylər üzü şəffaf olandan bəri şənliyi artırdı bahar yelləri. Rabbim belə deyəndə bu tərcümə əsər farçadır. Məsələn, beytin tərcüməsi belə, Ruhi həva ləxlixə ami sod, badi bahari tərəbəngi sod. Göylər üzü şəffaf olandan bəri şənliyi artırdı bahar yelləri. Eyni ilə mən həmin vəzni də saxlamışam, tərcümə də vermişəm. Amma Şah Abbasın çox az şeyri olub onun. Məsələn, Şah İsmail kimi
deyil. Günümüzə gəlib çatmayıb?
Çatmayıb. Bəlkə də çatıb mənim xəbərim yoxdur. Burada bir iki rübayisi var belə, farçadır. İskəndər Münşin burada bir türkçə rübayisi var, bir neçə farça şeirləri var. Və müharibə səhnələrində də mən Şahnamədə görmədiyim yerlər var ki, bunu özü yazıb. Yəni döyüşün təsviri, Şahnamə bilirsiniz də,
Firdovsinin
döyüş məsələləri. Sonra maddi tarixlər var. Sonra burada İskəndər Münşidə dövrün alimləri haqqında məlumat var, dövrün şairləri haqqında məlumat var, dövlət xadimləri haqqında məlumat var, əmirlər haqqında, vəzirlər haqqında, sədrlər haqqında, dövlətin iqtisadi məsələləri, ictimai məsələləri və əsas siyasi məsələlər.
Başqa nə var? Məsələn, nə oxuya bilərsiniz bu kitabdan bizə? Öz səsinizlə.
Yəni burada Dərbənd və Gülüstan qalaları məsələn görünə yazır. Bir müddət Əlqas Mirzə, Şah İsmailin oğlu idi. Bir müddət Əlqas Mirzə adamlarının əllərində qalmaqda idi Dərbənd və Gülüstan qalaları. Qalibiyyətli əskərlər həmin qalaları mühasirəyə aldılar. Nəhayət o yerlər bu qəhərli dövlət övliyalarının əlinə keçdi. Mehdər Dövlətyar və o dövlətsizlərin bəziləri cəzalandırıldılar. Görünə gözəl yazır. Şəxsin adı Dövlətyardır. Amma İskəndər Mücü yazır ki, Mehdər Dövlətyar və o dövlətsiz İzlərin bəziləri cəzalandırıldılar. Cənnət Məkan Şah, Şah Təhmasib, Şirvan vilayətini adlı sanlı şahzadə İsmail Mirzəyə, gələcək paça 2. İsmailə inayət etdi. Göycə Sultanı şahzadənin yanında qoyaraq geri qayıtdı. Göycə Sultan oldu İskəndər Mirzənin lələsi. Bir neçə gün İstanbulda qalan Əlqas Mirzənin yalan və batil vədləri Sultan Süleymanın beynini dumanlandırdı. Qaçıb gedmiş dalga sonra ki, gəl hücum elə, səbəbləri ləğv eləyək, mən padşah olum. 955-ci ildə Miladi 1548. O, Rum, Şam, Misir, Qaraman, Diyarbəkir və İraq ərəbdən topladığı ağır ləşkərlər, bol top, araba və zərbzənlər, ha belə saysız hesabsız yeniçərilərlə İstanbuldan çıxdı, Əcəm vilayətinə üst tutdu. Əcəm yəni qeyri ərəb, yəni İrana gəldi, tərəf gəldi Azərbaycana tərəf. Alicah Şah da, Şah Təhmasib, Qəzvin Darüssələt tərəsindən, paytaxtından, döyüş əzmi ilə yola düşərək qoşun toplamaqdan ötürü bir ay Şəm Qazanda dayandı. Şəm Qazan Təbrizin yaxınlığındadır, olmuşam dəfələrlə. Orada İsmail Mirzə Şirvan qoşunu və ətraf yerlərinin əmir və hakimləri ilə birlikdə gələrək Hümayun orduya birləşdi. Hümayun yəni padşah ordusu. Yüksək məqamlı şah təcrübəli adamları müxtəlif yerlərə yollayaraq müxaliflərin gələcəkləri yolları Təbrizdən Rum sərhəddinə dək Osmanlı yandırdı. Ot və taxıldan əsər əlamət qoymadı. Təbriz cəmaatı kəhrizləri elə bağlamışdı ki, içməli su və başqa ərzaq artıq tapılmırdı. Əzəmətli əmirlərdən Abdullah xan ustacılığını Şah Bədir xan ustacılığı, Hüseyin xan Sultan Durumlu, Şahbəlti Sultan Ziyadoğlu və başqa əmirlərlə birlikdə qoşunlara Münqalay, yəni ön sıra, Münqalay təyin edib Mərəndə tərəf göndərdi. Müzəffər ordu isə Təngiz yaylağına getdi, dəniz. Və Dünya Şəhriyarı, yəni Şah Təhmasib, Dünya Şəhriyarı, o yaylağın otlaqlarında dayandı. Görürsən? Yəni, padşahların tərifləri labiddir. Və tərif də edirdi. Başqa işlərin onlara yüksək məqamlar verirdilər, ailəsini dolandırırdılar, evlər, saraylar verirdilər ki, otur mənim tariximi yaz.
Kitab çıxdı, iki cilddən ibarət oldu.
İki kitab. Kitab üç cilddir. İki kitabda üç cild yerləşir. Bir cild yarım birinci kitabdadır. Bu çıxıb 2011 ildə. İkinci kitab çıxdı keçən il, 6 ay bundan qabaq. 2014-cü il, 4 ildən sonra. Qəribə budur ki, İskəndər Bey Mənşi bu kitabı 14 ilə yazıb. Mən də bu kitabı 14 ilə tərcümə eləmişəm.
Doğrudan mı? 14 ilə. Təsadüfə bax.
Ağırdır. O zarafat deyil bu. Əlbəttə, dünən mən bizim o vitse-prezident İsa Bibeylinin yanında olduğum bir söhbət var idi. O mənə görək dedi, Şahin mənim, sənin gördüyün iş böyük bir institutun işidir. Bu bir nəfərin işi deyil. Sən necə eləmişsən onu? Çətin işdir. Orta əsrlər dili, farsı. Hələ birinci cümləyə fikir verirsən, nə qədər çətindir məsələn. Əsərin başlanğıcı. Ağıl və xəyal dairəsindən kənar olan əzəmətli ilahinin gözəl xüsusiyyətləri barədə yazmaq, bəşər səviyyəsindən və insan zəkasından uzaq olduğu üçün vahidlik sarayının məthi tesevvüre sığmazdır ve onun Allah'ın merhameti hakkında yazmak ise parmağın ve kalemin kudretiyle mümkün olan iş değildir. Öyle bir gözlenilmez arzunu hayata geçirmekten ötürü özlerinin maksat yoluna cesaret adımını atan adamlar fakat heyret çölünün sergardan adamlarındandırlar ki öyle ilk temenna ve minnettarlık adımında palçığa batıp kalmışlar. Onlar huşyarlık ve zeka cihanından uzak düşerek nadallık mehallesinin başında eyleşen şahslardır. Onlar Allah Teala'nın ebediyet meş'esini kavramak gümanı ile bilik meclisinde ferziye gıylu gali içerisinde kalmışlar ve yakınlık şamı yandırarak bu beytin mezmununda değildiği kimi beyt, ağlın gücü satmaz seni ispat eleyim Allah'a deyir. Ağlın gücü satmaz seni ispat eleyim mahiyetini meğer bilen vardır mı? Allah'ın mahiyye mahiyyeti hiç kim bilmir. Ve yazık ki bu beytin mezmunu değildiği kimi çok çetin hayala düşüp kalmışlar o adamlar ki Allah'ı bilmek istediğiyle tesvir eylesinler. Menden ilim müşi yazır. Mende nagis aklımı, demeyi zekalı aklımı, tevazekarlık var. Mende nagis aklımı ve biliksizliğimi, halbuki biliksiz değildi. Ve biliksizliğimi neyse yararlı hesap ederek istedim ki öz fikir kalemimi aktarıştan uzaklaştırım ve onu sükut eteğine bürüyüm. Bilik pazarında yeri ve elinde mayası olmayan hövselesiz adamlar kimi sakitçe eyleşim, yüreğime edep mühürü vurum, acizlik ve çaresizlik elimi üzülkahlık eteğinden asarak öz tarif dilimi bu beytlerin mezmununa uygunlaştırırım. Ezminle kemal bahş edip sen bize sen, alem özü nemdir o eta behrinden, bizler neçeyik kudretini vesveleyek, indi sana layık ne diyeyim ya Rab men. Parçanın tercüme benimdir de. Ve böyle görürsen ne kadar çetindir.
Böyle çetindir. Hüseyin Melim, satışa çıkacak mı kitap?
Yok. Tiraj çok azdır. Satışa çıkmayacak. Satışa da yoktur. Yani birinci kitap çıkıp 500 nüsha. İkinci kitap çıkıp 300 nüsha. Azerbaycan'da az bir 1500 kitaphane var. Hiç 10 kitap arasında birine çatabilmeyecek.
Biz de istiyoruz almak onu.
Şunlar sizler de istiyoruz. Benim yanıma ne kadar adam gelir. O gün Efkan gelmişti yazıcı.
Verim.
Öz nüshamı verdim ona. Ki ben Şah Abbas hakkında roman yazmak istiyorum. Yoktur. Kitap oldukça az bırakılır. Keş böyle kitaplar 10 bin tirajına çıkar ki okucular ihtiyarında olan alimlerin, jurnalistlerin. Çok meraklı kitaptır. Azerbaycan baştan başa Azerbaycan'dır. O 16-17. Asırların evvellerinin Azerbaycan tarihidir. Şirvan tarihidir. Derbent'tir. Bize yakın torpaklardır. Teessüf ki İmkanlar zayıftır, çap imkanları ile.
Niye zayıftır? Tarihin üstünün imkanı yoktu onu külev tıraşmak çıkarsın. Yok.
Bütçeye göre biz fikir vermeliyiz. Yani görünür ki mümkün değil herhalde. 500 nüskanını kime çatacak o?
Evet.
Şimdi Ehsan-ı Tevarih'in ben birinci cildini kurtarmışım. 1000 sayfedir. Şimdi onun şerhlerini yazarım. Şimdi ben düşünüyorum bunlar 500 nüska çıkıyor, 300, o yakın 100 nüska çıkar. Böyle kitapların kadrini bilmek lazımdır. Bizim tarihimizdir, bu Azerbaycan'ın tarihidir.
Öyledir. Şahin Bey, nece oldu? Birinci Şah Abbas nece öldü? Öz eceliyle öldü, yoksa öldürüldü?
Valla bu meammadır hele. Ama benim fikrimce öz eceliyle öldü. Müellif onun öldürülmesi barada söz yazmış. Şah Tahmasis'i de öldürülüp, zehirlendirilip ama bu arada müellif yazabilmez. Burada gösterilir Şah Abbas kestelendi mühkem ve bir neçe ay yatağda kaldı ve sonra vefat edildi. Şah Təhmasib hakkında Həsən Beyrumlu yazır ki, özünü kestelenmiş kimi gösterdi ve elan edildiler ki Şah kestelenir. Öğrensin görüm emirler ne cür özlerini yapacaklar, oğlanları niye niceler. Ve sonra 2-3 aydan sonra her şey buna məlum olandan sonra sağaldı. Ve cezalandırılmalı adamları cezalandırdı. Üstünden 2 yıl geçti ve doğrudan da hastalandı. Ve bilmirdi ölecek. Veliyat da yine eleyebilmedi. Bunlar öyle bilirdiler yaşayacaklar demiş. Bazılar deyirdiler değiller zehirlendirilip öldürülüp bilinmirdi. Ama Şah Abbas veliyat da yine eledi kardeş oğlunu.
Yani onun ölümü barədə de dəqiq məlumat yoxdur.
Yox. Məncə özel təbii əcəlini ölüb. Eğer veliyat da yine eləyibsə demek təbii ölübdür.
Başka ne demek isterdiniz? Öyle bir şey var mı ki ben onu okumadım?
Şakşıraslar çok olsun. Bizim tarihimiz Farsça yazılır, Arapça yazılır. Hatta 19. asırda Abbas Kulağa Bakıhanov Gülistan-ı İrem'i Farsça yazdı. Yani dövrün yazı enenesi o idi. Ve Fars dili vasıtasına daha geniş yayılma var idi. Azerbaycanca yazmadılar. Azerbaycanlılar Farsça yazırdılar. Şah İsmail'in büyük kudretidir ki divanını Azerbaycanca yazdı. Ama o yandan Sultan Selim de divan yazdı ama Farsça yazdı. Azerbaycanlı Şah İsmail Azerbaycanca yazdı. Türk Sultan Selim Yavuz divanını Farsça yazdı. Farsça yazmak lazım değil. Dövrün yazı eneneleri Arap ve Fars dilindeydi. Ona göre tarihçiler de şairler de eseriyeti eserlerini Arap ve Farsça yazırdılar. Bizim üniversitede Fars dili bilen yegane mənim. Şarkışınaslar yetiştirmek lazımdır.
uğurlar olsun size. Ben teşekkür ederim.
Sağ olun.
Kitaba göre de, müsahibeye göre de.
Minnettarım, sağ olun.
Orta Çağ tarihçisi İskender Bey Münşi Türkmanın Fars dilinde yazdığı Tarihi Alemerayev Abbasi, Dünyanı Bəziyən Abbasın tarixi kitabının izinə düşdü. Verilişin qonağı kitabı Azərbaycan türkçəsinə çevirən tarix elmləri doktoru Profesör Şahin Fərzəliyev oldu. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun. Azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.